Даниял екінші баб. Екінші ел падишалық еткенде не вухадне цар түшлер көрді. Оның юрегі тарсықты, ве о юхлап оламады. Падиша оңа оның түшлеріні икайы етмек үчін, епсі тылсым жыларыны, фал жыларыны, ұрым жыларыны, ве хаздилилеріні чағыртты. Олар келіп, падишаның огынде турдылар. Падиша оларға. Мен туш көрдім. Юрегім тарсыға. Бұ тұшының манасыны білмеге істейім, деді. Қаздилелер падишаға арами тілінде. Падиша, әбеди яша, құлларыңа тұшыңны айт, ве біз оның манасыны тарифлерміз, деділер. Падиша жева беріп, қаздилелерге сөзім қатты. Егер сізлер маңа тұшыны ве оның манасыны айтмасаңыз, парча-парча кесілежексіз. Евлеріңіз де көбіре обалары олыр. Амма, егер түшімні ве оның манасыны айтып берсеңіз, мен сізлерге бақшышлар, мүкафатлар ве бұйық шерефлер бағышларым. Бойлеліктен түшіні ве оның тарифыны маңа айтып беріңіз, деді. Олар екінші кере жевап беріп, падиша өз құлларына түшіні айтсын ве біз оның тарифыны берерміз, деділер. Ачық айдын білем ке, вақыт созмаға істейсіңіз, чүнкі созым қатты олғанына көресіңіз. Сіз маңа түшімні айтып бермесеңіз, сізге тек бір жеза олыр. Бір шей деңішмегенже, маңа ялан ве алдавны айтмаға істейсіз. Түшіні маңа айтып беріңіз, ве о заман сіз маңа оның тарифыны де айтып олажағыңызны бөлерім, деп жевап берді падиша. Қаздилелер есе падишаға жевап беріп, падишаға бұл ішіні ачып олажақ адам дүнияда йоқ. Оның ічін, іч бір бұйық ве күч күветлі падиша, іч бір тылсымжыдан, фалжыдан ве қаздиеліден бұңа ошаған бір шейіні талап етмегендір. Падиша талап еткен іш ойле қиын кей, адамлармен яшамаған аллалардан ғайры бұт ішіні падишаға іч бір кімсе ачып оламай, деділер. Падиша бұңа ғазапланды, вепек ачуланды. О, Вавилондаки епсі ақыллы адамларыны қырмаға емір етті. Ақыллы адамларыны олдырмек аққында емір чыққан сон, Даниялны ве оның үч достыны олдырмек үчін қыдырып башладылар. Падиша қарауылларының башлығы Ариоқ еді. О, Вавилондаки ақыллы адамларыны олдырмеге чықты. Даниял насиат ве ақылнен падишаның бұйық адамындан Ариоқтан, «Не үчін падиша бойлы мераметсіз қарар чықарды?» деп сорады. О вақыт Ариоқ Даниялға бұтын ішіні айтып берді. Даниял падишаға кіріп, түшінің тарифыны айтмақ үчін өзіне вақыт бермеге риджа етті. Сон Даниял еміне келіп, достлары олған Хананья, Мишаэл ве Азарияға бұтын ішіні айтып берді. Олар көктекі Алладан мерамет сорап башладылар. Алла бұ сұрны ачсын, ве Даниял достларынен, ве Вавилондаки башқа ақыллы адамларнен берабер ғайып олмасын. О ежесі сыр Даниялға руяда ачылды. Ве Даниял көктекі Аллаға шүкір етіп бойле деді. Раббының ады асырдан асырға шан шүретлі олсын, чүнке ақыл ве құдырет оның кедір. О заман ве елларны деңіштіре, падишаларны алып ташлай ве тақтқа чықара. Ақыллы адамларға ақыл, білгілі адамларға білгі бере. О, сырлы ве гізлі шейлерні ача, қаранлықтан не олғанына біле, ярық онен яшай. Мен саңа, баба деделерімнің Алласына, шүкірлер ве мақтавлар етем. Сен маңа ақыл ве құдырет беріп, шынды сенден сорағанымызны ачтың. Сен бізге падишаның ішіні ачтың. Бұндан сон Даниял Ариоққа келді. Падиша Ариоққа Вавилонның ақыллы адамларыны олдырмеге бұйырған еді. Оңа келіп, Вавилондаки ақыллы адамларыны олдырме. Мені падишаға кірсет, ве мен оңа түшінің манасыны тарифлерім, деді. Ариоқ ашықып, Даниялны падишаға алып келді, ве оңа, сұргун етілген Ехуда оғылларындан, мен падишаға түшінің манасыны тарифлеп олған бір адамны таптым, деді. Падиша Белтешатсар адынен адланылған Даниялға, «Мен көрген түшімні ве оның тарифыны сен маңа айтып оларсың мы?» деді. Даниял падишаға бөйле жевап берді. Падиша сораған сырыны падишаға не ақыллы адамлар, не фалжылар, не тылсымжылар, не де ырымжылар ачып оламазлар. Амма көклерде сырларына ачқан Алла бардыр. О, саңа, не вуқаднецар падиша, ақыр заманда не олажағыны ачты. Сен тошегіңде олғаныңда көрген түшің ве руяларың бойле еді. Сен, падиша, тошегіңде ятқанда не олажағыны түшіне едің. Сырларына ачқан Алла не олажағыны саңа көстерді. Бұ сырыны Раббы маңа да ачты. Мен епсі адамлардан ақыллы дегілім. Амма сен, падиша, оның тарифыны аңла деп, вене ақында түшінгеніңні біл деп, маңа бұл сыр ачылды. Саңа, падиша, бойле руя олды. Мына бір бұйук пут. О, пут балабан еді. О, сенің оғыңде пек парылдап тұра еді. Оның корынышы қорқынчылы еді. Бұ путның башы теміз алтындан еді. Оның көкрегі ве қоллары күміштен, құрсағы ве бажақлары бақырдан, балдырлары демірден, аяқларының табанлары есе, ярысы демірден, ярысы чамурдан япылғандырлар. Сен оңа баққанда, қолларының ярдымы олмайып, дағдан бір таш қопып путқа ұрды. Оның демір ве чамурдан япылған аяқларының табанларыны парлады. О заман демір, чамур, бақыр, күміш ве алтын, епсі бірден чил парча олдылар ве яз арманның тозына чевірілділер. Оларны ел алып кетті. Олардан із біле қалмады. Путны парлаған таш есе балабан дағ олып, бұтын ер юзыны қаплады. Мына туш, енді падишаға оның тарифыны де айтайық. Сен падишасын, падишаларның падишасысын. Көклердегі Алла саңа падишалық, акимиет, құдырет, ве шүрет берді. О да, епсі адам оғыларыны, қайда яшамасалар да, кейік айванларыны, ве көк құшларыны сенің қолыңа берді, ве сені оларының епсіне акимдар етті. Бұ алтын баш сенсіндір. Сенден сон, сенің падишалығыңдан бетер олған башқа падишалық олажақтыр. Сонда, үчінші, бақыр падишалық бұтын дүнияда акимдарлық етежектір. Дордынжы падишалық есе, демір дайын қатты олажақтыр. Демір әр шейіні насыл парлап парчаласа, о падишалық та ойлы әр шейіні еққан демірге ошап, парчалайжақ ве иқажақтыр. Ярысы бардақ чамурындан, ярысы демірден олған аяқларының табанларыны ве аяқ пармақларыны көргенің есе, о, бөлінген падишалық олажақтыр. Сен бардақ чамурынен қарыштырылған демір көргенің кебі, онда біраз демір қаттылығы олажақтыр. Аяқ пармақлары ярысы демірден, ярысы есе чамурдан олғаны кебі, падишалық та ойле, ярысы қави, ярысы морт олажақтыр. Сен бардақ чамурынен қарыштырылған демірні көргенің есе, олар ақайның ұрлығынен, инсанлық сойынен қарышырлар, амма демір чамурнен қарышы бірлешмегені дайын, бірі-бірінен бірлешмезлер демектір. О, падишалықларының заманларында көклердегі Алла ебедиен иқылмайжақ падишалық құрачақтыр. Бұ падишалық башқа халққа кечмейжектір. О, епсі падишалықларыны иқып, ғайып етежек, озы есе ебеди тұрачақтыр. Бұның үчін қолларының ярдымы олмайып, дағдан бір таш қопып, демір, бақыр, чамур, күміш ве алтынны парчалағанына сен көрдің. Бұйық Алла падишаға кележекте не олажағыны білдірді. Туш де доғры, тарифы де керчектір. О заман Невухаднецар падиша бет үстіне еқылып, Даниялға үрмет көстерді. Емде оңа бақшышларына ве қоқылы шейлеріні кетірмеге әмір етті. Падиша Даниялға, сен бұ сырны ачып олғаның себебінден, керчектен сызын Аллаңыз Аллаларының Алласы, падишаларының Раббысыдыр ве сырларыны ачқан Алладыр, деді. Сон падиша Даниялны юкселтті ве оңа чоқ бұйық бақшышлар берді. Оны бұтын Вавилон вилайетіне акимдар етіп қойды ве епсі Вавилондаке ақыллы адамларға баш везір етіп қойды. Даниял падишаға риджа етті. Ве падиша шадрахны, мешахны, ве авет негоны Вавилон вилайетының ішлеріне башлық етіп қойды. Даниял есе падишаның сарайында қалды.